Strauji tuvojas Pekinas ziemas olimpiskās spēles, ko atklās 4. Februārī, taču to norisi nopietni var ietekmēt COVID-19. Vairākās Ķīnas lielpilsētās pēdējās dienās atklāti koronavīrusa uzliesmojumi, atsevišķi cilvēki inficējušies ar vīrusu ar ļoti lipīgo omikrona paveidu. Valsts ziemeļaustrumu pilsētā Tianjiņā, kas atrodas tikai 150 km no Pekinas, svētdien uzsāka obligātu visu 14 miljonu iedzīvotāju testēšanu. Varas iestādes šādu lēmumu pieņēma pēc tam, kad dienu agrāk pilsētā atklāja 20 inficēšanās gadījumus ar COVID-19. Diviem inficētajiem konstatēja vīrusa omikrona paveidu. Tianjiņā ir slēgtas skolas un universitātes, bet visi vilcienu reisi uz Pekinu ir atcelti. Vietējiem iedzīvotājiem ir liegts pamest pilsētu bez nopietna pamatojuma. Ķīnas centrālajā daļā esošajā Sieņas pilsētā, kurā mīt aptuveni 13 miljoni cilvēku, jau trešo nedēļu spēkā ir stingra mājasēde, jo tur decembra beigās atklāja vairākus simtus saslimšanas gadījumu ar COVID-19. Pagājušajā nedēļā vairāki tūkstoši Pekinas olimpisko spēļu darbinieki un brīvprātīgie devās slēgtā burbulī, no kura viņi drīkstēs iznākt tikai pēc sarīkojuma noslēguma 20. Februārī. Ķīnas varas iestādes nevēlas pieļaut, ka spēļu dalībnieku vidū uzliesmo koronavīrus. Johnsa Hopkinsa veselības drošības centra ASV vadošais zinātnieks Amešs Adalģa stāsta, kas būtu jādara, lai vīruss pēc iespējas mazāk traucētu Pekinas olimpisko spēļu norisei.
Vislabākais veids, kā padarīt olimpiskās spēles epidemioloģiski drošākas, būtu panākt, lai pēc iespējas vairāk dalībnieku ir vakcinēti. Tā ir būtiskākā lieta, ko spēļu organizatori var izdarīt. Nemazāk svarīgi būs testēšana un burbuļu principu ievērošana, lai mēģinātu nepieļaut, ka inficēšanās gadījumi izjauc spēļu norisi.
Pasaules veselības organizācija pagājušajā ceturtdienā ziņoja, ka aizvadītajā nedēļā pasaulē par 71% pieaudzis jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits. Eiropa joprojām ir viens no COVID-19 pandēmijas epicentriem. Ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka no katriem 100 pasaulē atklātajiem inficēšanās gadījumiem 47 ir Eiropā. Pašlaik ikdienu Eiropā reģistrē aptuveni miljonu jaunu saslimšanas gadījumu. Vissliktākā epidemioloģiskā situācija ir Francijā, kur piektdien atklāja vairāk nekā 300 tūkstošus jaunu inficēto. Valstī strauji aizpildoties gultas vietas slimnīcu intensīvās terapijas nodaļās. Atsevišķās slimnīcās pat 85% Covida slimnieku nav saņēmuši nevienu potes devu. Francijas valdība plāno palielināt COVID-19 testēšanas jaudu, jo pie testēšanas centriem visā valstī veidojas garas cilvēku rindas. Sestdien visā Francijā vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku piedalījās protestos pret valdības plāniem ierobežot nevakcinētu iedzīvotāju sabiedrisko dzīvi. Pagājušajā nedēļā Francijas parlamenta apakšpalāta apstiprināja likumprojektu, kas atļaus apmeklēt publiskas vietas, piemēram bārus un restorānus, tikai pilnībā vakcinētajiem. Nedēļas nogalē protesti pret COVID-19 ierobežojumiem notika arī Beļģijā, Čehijā, Vācijā un Austrijā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.